18 с вас и Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Взрив на газова бутилка срути стена на къща в столичния квартал Панчарево, при която пострада тричленно семейство. Николай Христов информира.
Сигнала за инцидента е получен в полицията около 16 часа, съобщиха за Дарик Радио от Министерството на вътрешните работи. Веднага на мястото в Панчарево са изпратени няколко противопожарни коли и линейки. Оказва се обаче, че след взрива на газовата бутилка не е възникнал пожар. От взрива е паднала една от стените на къщата, в която се намирала газовата бутилка, и има сериозни разрушения по цялата конструкция на сградата. Тежко пострадали при инцидента са трима души – мъж, жена и дете, които са живеели в същата къща. Това съобщиха за Дарик Радио от МВР. Те са откарани с линейка на пожарната в болница и в момента им се оказва медицинска помощ. По информация на Дарик, и тримата са в тежко състояние. Николай Христов, Дарик Радио, София.
Майка и дъщеря пострадали при инцидента в Панчарево бяха приети в Пирогов. Клиниката по изгаряне е настанена 33-годишна жена, пострадала при инцидента в Панчарево. Тя е обгорена, като степента на изгарянията и здравословното й състояние ще станат ясни по-късно. Детската хирургия на болницата е настанена 12-годишната й дъщеря. Нейните травми са основно отпаднали при взрива предмети. В момента им се оказва необходимата медицинска помощ, след което ще има по-точна информация за състоянието им. Информацията е на Лили Ангелова. Двама пострадалите при взрив на газова бутилка в Скравена починаха в Пирогов. Специалистите от клиниката по изгаряния спешния институт положиха всички усилия за спасяването им, но изгаренията бяха много тежки, съобщиха от болницата. 8 души бяха ранени при взрив на газова бутилка в заведение в Боте в градското село Скравена на 12 януари. Те бяха прияти за лечение в Пирогов с изгаряни от 25 до 85%. Трима вече починаха, като първия смъртен случай беше дни след трагедията на 16 януари. 8-годишно момченце е починало при катастрофа на пътя София-Варна в района на Ловешкото село Малиново минути преди 16 часа. 35-годишната му майка е карала колата, която се е ударила в мантинела, но жената не е пострадала. Бащата е карал товарен автомобил по пътя преди тях. След като го забелязал, че ги няма на пътя, се е върнал и станал свидетел на трагедията. В момента двамата родители са в тежко психическо състояние и им се оказва медицинска помощ в Ловеч. Информацията на Лили Ангелова. 32-годишен иракчанин беше прострелян през изминалата нощ в столичния квартал Надежда. Мъжа, който според информация на Дарик се казва Мишел, е с 4 огнестрелни рани в главата и тялото, настанен в Пирогов с опасно за живот. Николай Христов информира.
Сигнала за стрелбата е подаден в столичната дирекция на полицията около 22:50. Инцидент е станал пред бок 623 в столичния квартал Надежда. Според информацията на МВР, стрелецът е бил облечен в тъмни дрехи. Дарик научи, че той най-вероятно е избягал от мястото на стрелбата с лек автомобил. По неофициална информация, простреляният е работил като охранител в заведението Син Сити, а освен това е бил и охрана на известен столичен наркобос. В предаването Седмицата на Дарик Радио вътрешният министър Михаил Миков коментира случая така.
Нищо повече не мога да добавя. Голямата част от фактите са от съобщението, което сутринта излъчи през центъра на МВР.
Включително, че е убил охранител на наркобос.
Това последното не съм сигурен. Има данни определени, но нека да не ги коментирам.
Има ли връзка с убийствата през седмицата?
Няма да мога да кажа сега и се страхувам, че с някаква такава версия ще люшна обществените догадки в една или друга посока.
МВР съобщава, че 32-годишният мъж няма криминални регистрации в полицията, по случая се води разследване.
От ръководството на клуб Син Сити заявиха съобщение до медиите, че се разграничават от случая с иракчанина Мишел. Невярно е тиражирането на информация, че въпросното лице е човек от системата на Син Сити. Господина е работил към охраната ни до март 2008, което е почти година, се посочва в съобщението. Ръководството добавя, че след освобождаването му той не е посещавал заведението. Има и предстои раздвижване на криминогенната обстановка. Това каза министъра на вътрешните работи Михаил Миков в предаването Седмицата на Дарик. Той посочи, че това в известна степен се дължи на успешната работа на МВР, главно по отношение на наркотрафика и наркоразпространението. Миков не изключи финансовата криза също да доведе до усложняване на криминалната обстановка. Още не са приключили проверките на случая с починалия след разпит с детектор на лъжата и отговорите на възникналите въпроси ще дойдат от техните заключения, посочи Миков. Що се отнася до случая с починалия в столичното четвърто полицейско управление по време на неотдавнашните протести. Първоначалните факти говорят, че не са извършени нарушения от страна на полицията, каза вътрешния министър. По повод поредицата от криминални прояви тази седмица, за които се появиха версии за взаимосвързаност, министър Миков заяви, че много често се разминава разбирането за доказаност на вина в рамките на досъдебното производство в МВР, даже и на прокуратурата, и преценката за вина на съда. Това според него продължава да е големия въпрос на обществото. По повод обвиненията за полицейско насилие по време на протестите, министър Миков каза:
всеки, който има, но конкретни факти, нека ги сложи на масата на правосъдието. Защото иначе излиза, че всички говорят за полицейско насилие и както искат от нас да имаме точните факти, когато едно лице трябва да бъде обвинено и осъдено, нека и този, който обвинява, да скрепи обвинението си с някакви доказателства. Служете... Има също и записи, телевизии, всичко това се видя от цялото общество.
Чуйте отговора на министър Миков и на въпроса, ще победи ли държавата в Дупница?
Мисля, че не само в Дупница. Мисля, че на цялата територия трябва да се установи законност и съм го казвал. С всички законови средства, с усилията на всички законови институции, защото резултатите в Дупница мисля, че са ясно доказателство за обединените усилия на институциите, как дават резултати. Макар малко така недоверчивото отношение на общественост и на медии, когато есента започна работата в район.
Министър Миков заяви още, че се извършва проверка на дейността на определени фирми, занимаващи се с охранителна дейност. Въпросът със законността на тяхната дейност е въпрос на доказване и МВР няма да отнема лицензии самоцелно, каза Миков. Продължава дискусията по исканията на служителите на МВР, каза още Миков. По някои въпроси се стигна до решение, по други според Миков трудно ще се стигне до това. Той отново заяви, че няма как да има повишение на заплатите без оптимизация на системата. Европейската комисия готви статистически модел за оценка на страните членки в областта правосъдие и вътрешен ред. Това каза в предаването седмицата на Дарик Радио. Еврокомисарят за защита на потребителите Меглена Кунева и допълни, че това ще бъде мощен инструмент за отчетност пред обществото, тъй като в България съдебната статистика малко се използва. Мониторинга за страната ни няма да престане, защото Брюксел очаква от нас една работеща съдебна система, каза още комисар Кунева.
Искам да отворя тук скоби и да ви кажа, че примерно в областта вътрешен пазар има така наречените индикатори. И страните мерят по определени теми, коя страна как реагира. В моята област защита на потребителите, аз също съвсем скоро, след една седмица, ще сравня страните по 5 индикатора. В правосъдие и вътрешен ред, която е най-новата област, така да се каже третия стълб на сътрудничеството между страните, до сега няма такова сравнение, защото системите са много специфични и това е нещо, което всяка държава много силно брани, независимостта на собствената си система. От няколко години обаче в Европейската комисия работим по създаване на такива индикатори, включително и за правоохранителната и правосъдната система между страните, т.е. непрекъснато сравнение. И това, вероятно, 2010 година вече ще бъде факт.
Няма да има безцелно следене в интернет, това каза председателя на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност Минчо Спасов в предаването седмицата на Дарик. В тази насока ще има корекции в закона за електронните съобщения, посочи Спасов.
В участвах в разговора с министър Миков и с неговата заместничка госпожа Янкулова, аз смятам, че успях да ги убедя, че директива 24 на Европейския съюз не създава някакви допълнителни правомощия на правоохранителните органи да следят интернет. Тя само и единствено създава задължения на интернет доставчика да пази данните. Достъпът до тези запазени при интернет доставчика, а не в МВР, забележете. Данните се пазят при самия интернет доставчик. Достъпът до тези данни може да стане само по реда и условията на действащите процесуални закони. Закон на специални разузнавателни средства, знаете, че говори за тежки престъпления.
Дарик Нюс получи писмо от някакъв хасковски полицай да даде IP адреса на някакъв си човек, който бил написал някакво си мнение в сайта, срещу който бил оплакал друг човек. Това го получаваме като искане от полицията.
че медията трябва да поиска правното основание, на което е отправено и на което лежи това искане. Без да има правно основание, мотивирано в трите закона, които заложихме в член 251, имате пълно право да се въздържите и пращате тази информация.
От няколко години организирани престъпни преминаха към Скайп, каза вътрешния министър Михаил Миков в предаването Седмицата на Дарик.
Защото много добре знаят, че държавата е безпомощна.
Вие не следите контрол.
Нямаме възможност. Ето това е голямата дискусия. Ето това в момента дискутираме. Да следим и Скайпа. Едно е да се... Аз съм съгласен, че става въпрос наистина за тежки престъпления. Нека да ограничим кръга. Нека да го ограничим. Аз съм съгласен, че не може да се използват специални разузнавателни средства за бракониерство или за обида.
Но обаче, че целият ред трябва да минава тогава като за специални разузнавателни средства.
Да,
нещо, което не личи от проектите.
В закона за специалните разузнавателни средства се добавя, че това подслушването на Скайп, айде така да се изразя образно, решението за подслушването на Скайпа минава по реда на специалните разузнавателни средства. Други въпроса за проследяване на трафик. Там не можем да говорим за специално разузнавателно средство. По същия начин стои въпроса с така наречените разпечатки, станали известен у нас. Ако това стане специално разузнавателно средство, това ще бъде поредният тежък удар. Нека тая дискусия да я почнем и аз съм готов да я вода със всеки и в студиото и публично. Да кажем докъде искаме ефективност. Нека мотивите и аргументите да са ясни на обществото. Искаме ли да бъдем ефикасни, доколко без да нарушаваме правата? Не може недоверието в органите правоохранителните да бъде аргумент срещу тяхната ефикасност.
Вкуси. Трябва ли да отпадне анонимността аргументи? В форма това?
Не смятам, че трябва да отпадне анонимността. Същевременно смятам, както беше случая с така наречения сигнал за бомба. Ами там разкрихме по този начин откъде е дошъл сигнала.
Студентски организации се изпокараха помежду си и се обвиниха в нелегитимност по време на среща на Националното представителство на студентските съвети в Университета за национално и световно стопанство. По думите на председателя на Националното представителство Георги Илиев, протестите в София не са били национални, защото са организирани от членове на неправителствени организации. Защо за пореден път се стигна до скандал между студентите, чуйте от репортажа на Лили Ангелов.
Председателят на Националното представителство Георги Илиев обвини един от лидерите на студентските протести Румен Захариев, че многократно се е кандидатирал за председател на студентски съвет, но неговите колеги са отхвърляли кандидатурата му.
Ние не искаме евтина реклама, от която някои хора се възползваха. Те не са избирани с гласуване. Те са регистрирали неправителствена организация. Че един от студентските лидери, Румен Захариев, е два пъти кандидат за член на студентски съвет в собствената си специалност и двата пъти, знаете ли на кое място е от трима кандидати? Трети.
От своя страна Румен Захариев заяви пред Дарик, че целта на срещите на ръководството на студентските съвети е да се хвърлят лични нападки към организаторите на протестите.
Това ми намирисва на подшушното и подплатено действие на определените лица.
Взаимно се обвинявате, но и те и вие не казвате кой седи зад тези подстрекатели.
Лично аз нямам нищо общо с никоя партия. Разбрахме, че господин Стефанов Драгомир бил не знам си колко години в определена партия.
Коя
СДС.
Какви са вашите действия от тук нататък?
На 28 юни следващия национален протест.
От Националното представителство на студентските съвети пък заявиха, че те няма да подкрепят предстоящия протест.
Най-малко 4 деца са загинали след като покрива на спортен център край Барселона се срути под напора на бурни ветрове, съобщи испанското радио Кадена Сер. Около 30 деца били в сградата по време на злополуката. Двама души са тежко ранени, посочва радиото, без да уточнява дали са деца или възрастни. Местният вестник Вангуардия съобщава на сайта си, че 16 души са ранени и също не уточнява колко от тях са деца. На уебсайта си вестника показва как спасителни екипи са се събрали около рухнала тухлена стена и метален покрив. Жителка на регионалното вътрешно министерство посочи, че под отломките има още много деца. Децата се готвили да излязат навън, за да играят на бейсболно игрище, когато станала злополуката. На много места в Испания отчера духат бурни ветрове със скорост до 160 км в час. Една жена е загинала в Барселона от рухнала стена, а регулировчик е бил убит в Галисия, отпаднало дърво. Бурен вятър, достигащ скорост от 150 км в час, създаде критична ситуация в Югозападна Франция, където 700 000 домакинства останаха без ток. Поривите на вятъра във вътрешността на страната са между 130 и 150 км в час, а по крайбрежието до 160 км в час. Затворени бяха летищата в Тулуза и Бордо, а движението на влаковете е нарушено главно заради прекъснати електропроводи. Пътищата в района са непроходими заради паднали дървета. Очаква се лошото време да причини затруднения на морския транспорт в Гасконския залив край Атлантическото крайбрежие. Вълните са от 6 до 8 метра. Планинските ски курорти Пиренеите са затворени. Метео Франс обяви най-висока степен на тревога – червена. Метеоролозите предупреждават, че днес вятър може да се превърне в ураганен, както през 1999 година, когато ураган предизвика истинско бедствие във Франция и помете Парижкия регион.
Времето.
През следващото денонощие времето ще бъде облачно, влажно и по-топло от обичайното за сезона. На много места ще провали дъжд. Минимални температури между 2 и 7 градуса, максимални между 7 и 12 на отделни места в южните и в югоизточните райони, където са възможни и временни разкъсвания на облачността до 18 градуса. София около 11. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините.